Liefdes, julle kan julle Bybels weer oopmaak by Filippense 2. Ons luister na die hele hoofstuk. In die prediking gaan ons fokus op verse 19 tot 24. Kom ons luister nou na die woord van die Here ons God. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as die mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel is, wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van die God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want het is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou. My tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. En ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook welgemoed kan wees as ek julle omstandighede te wete gekom het. Want ek het niemand van dieselfde gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Maar julle ken sy beproefdheid, dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. Ek hoop dan om hom dadelik te stuur, so gou as ek sien hoe dit met my sal gaan. En ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom. Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafroditus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle te stuur, want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was. Want hy was ook siek tot by die dood, maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie. Ek het hom des te spoediger gestuur, sodat julle hom kan sien en julle weer verbly en ek minder bedroef kan wees. Ontvang hom dan in die Here met alle blydskap en hou sulke manne in eer, want ter wille van die werk van Christus het hy tot naby die dood gekom en sy lewe gewaag om aan te vul wat julle kort gekom het in die diensbetoning aan my. Amen. Dit is die woord van God. Liefdes, in ons kom nou by 'n volgende deel in die brief. Dis nie dat die temas wat ons tot hier toe gesien het nou skielik stop en die nuwe temas aangeraak word nie. Maar wat ons hier eintlik sien is 'n paar voorbeelde in persone in gelowiges se lewe van die beginsels wat Paulus tot dusver vir ons uitgelig het. So as ons net onsself weer vinnig herinner aan van die dinge wat ons gesien het, dan het ons in vers hoofstuk 1 vers 27 gehoor hoe hierdie oproep tot ons kom soos 'n generaal tot soldate, gedra julle waardig die evangelie van Jesus Christus. Ons moet onsself waardig die evangelie van Jesus Christus gedra en dan word dit gesê dat julle in een gees vas staan, een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. Dit is wat dit beteken om jou waardig die evangelie te gedra. Nou hierdie gedagte van om in een gees vas te staan, een van siel, saam te stry vir die evangelie, dit kom dan later en weer na vore as hy in hoofstuk 2 vers 2 sê, maak my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een van liefde, dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Nou hierdie gesindheid word dan vir jou nog meer uitgevleg en dat te hoor, maar okay, hoe lyk hierdie prakties? Wys vir my, hoe doen ek hierdie? Hoe lewe ek op hierdie manier? En dan word dit vir jou gesê, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie. Ydele eer is soeke na leë, sinnelose eer, iets wat nie ware eer is nie. En dan die teendeel, so moenie selfsugtig wees nie, maar eerder nederig. Eerder ander hoër ag as jouself. En nie ydele eer nie, maar eerder nederig. So sien hoe hy besig om dit vir jou te beskryf. Hoe lyk 'n lewe van hierdie wat waar jy hierdie gesindheid uitleef? Nie selfsug of ydele eer nie, maar nederigheid met die een die ander hoër ag as homself. En dan jy moenie elkeen as sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En onthou, hou hierdie gedagte, hierdie frase is nou in jou gedagtes. Soos dat ons nou kom by die gedeeltes wat daarop volg van Paulus, Timoteus en Epafroditus. Die eerste voorbeeld hiervan was dan gegee in ons Here Jesus self om te sê hierdie gesindheid moet in ons wees wat ook in Jesus was. Dieselfde gesindheid wat in Jesus was moet ook in ons as gelowiges wees. En dan sien jy hoe ons Here Jesus presies hierdie dinge gedoen het in vers 6 tot 11. Hierdie manier van lewe om waardig die evangelie te wees moet ons nou gaan uitwerk in ons lewe. Gaan werk jou eie heil uit met vrees en bewing, want het is God wat in jou werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. So gaan werk hierdie dinge uit. Laat dit sigbaar word. Laat dit tasbaar raak in die manier hoe jy werk met ander mense, hoe jy lewe, hoe jy optree. Gaan werk hierdie dinge uit, dat jy meer en meer waardig die evangelie van Jesus leef, dat jy meer en meer die gesindheid van Christus wys in jou lewe. Gaan werk hierdie dinge uit, laat dit sigbaar word. En dan kom ons nou waar Paulus in vers 19 tot 24 'n paar voorbeelde nog wys van homself, van Timoteus en van Epafroditus. Nou van homself het mense al 'n paar keer in die brief tot dusver gehoor van hoe hy iets wys van hoe hy self hierdie dinge doen. En dat hy later in die brief sê ook dit wat julle van my gesien het en dit wat julle van my gehoor het, doen dit. So hy sê ek het vir julle gewys ook hoe lyk hierdie, hoe leef mens op hierdie manier en volg my voorbeeld na soos wat hy die voorbeeld van Jesus navolg. So kom ons kyk nou na vers 19 tot 24. En ons gaan dit daarna kyk onder drie opskrifte. Die eerste een is beplan, die tweede een is belange en die derde een is bedien. Ons beplan in die Here Jesus vir die belange van my medegelowiges en van Christus om hulle te bedien met die evangelie. Beplan, belange en bedien. Die beplan kry ons in vers 19 en 23 tot en 23 en 24, van die begin en die einde van die perikoop. Ons hoor daar hoe Paulus nou besig is om te praat oor toekomsplanne, oor die dinge wat hy graag sou wou sien moet gebeur. En nou spesifiek oor Timoteus. Hy het nou al klaar vir Epafroditus, die gemeente in Filippi het Epafroditus na hom toe gestuur om hom te kom help. En Epafroditus het amper gesterf. Die gemeente in Filippi het op 'n manier daarvan uitgevind en hulle is bekommerd, hulle is ontsteld, hulle is hartseer oor die toestand van Epafroditus. En nou stuur, nadat Epafroditus genoeg herstel het, nou stuur hy dadelik om weer terug na die gemeente toe met hierdie brief. Maar nou sê hy, hy wil ook vorentoe eendag, binnenkort, sal hy graag ook vir Timoteus wil stuur. Dit het nog nie gebeur nie. Dit is iets van die toekomst, dit is planne wat hy maak vir die toekomst. Dan sê hy, en ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gauw na julle te stuur, sodat ek ook wel gemoed kan wees, as ek julle omstandighede te wete kom. So hy wil Timoteus stuur na hulle toe, om sekere dinge vir hulle te doen, maar sodat Timoteus ook moet kan terugkom, en moet kan deel, wat is die situasie in die gemeente, hoe gaan het? Hoe gaan het met die mense in die gemeente, sodat hy ook wel gemoed kan wees oor die gemeente. Vers 23 en 24, dan sê hy nou, nie net dat hy Timoteus wil stuur, maar hy hoop om self ook te kom. Hy wil ook baie graag, een dag in die toekomst, wil hy graag ook na die gemeente toe kom en hulle kom bedien. Ek hoop dan om hom dadelijk te stuur, so gauw as ek sien hoe dit met my sal gaan, en ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom. Nou hier is twee klein frasekies, wat eintlik verskriklik gewigtig is. Oor hoe praat hy oor sy planne? En ek hoop in die Here Jesus, om Timoteus na julle te stuur. En dan aan die einde, en ek vertrou in die Here, dat ek self ook spoedig sal kom. Hy praat op 'n spesifieke manier, op 'n doelbewuste manier, oor sy planne vir die toekoms. En dan moet ons sê, dit is belangrik hoe ons praat. Dit is regtig belangrik hoe ons net oor die algemene dinge ook praat. 'n goeie voorbeeld daarvan is ook oor die dae van die week. Ons sal baie maklik nou aanhou praat van vandag as Sondag. Dit is nie 'n sondige ding om van vandag te praat as Sondag nie. Maar daar is 'n mooier naam daarvoor, die dag van die Here. Wat 'n mooi manier is dit as al die gelowiges die woord Sondag uit hulle woordeskat uit begin wegwerk en het vervang met die dag van die Here. Dink jy dit in? Wat 'n getuienis is dit? Hoe gaan ons mekaar herinner wat hierdie dag is en hoe gaan ons ook vir die wêreld sê wat hierdie dag is? Dis 'n manier wat ons anders kan praat wat 'n kragtige effek het op onsself, op hoe ons dink oor die dag, maar ook as 'n getuienis vir die wêreld. 'N ander manier hoe gelowiges baie gereeld praat, veral hier in Suid-Afrika, veral onder die Afrikaanse kerke, is dat jy sal optel hoe die gelowiges praat asof daar geen toekoms is nie. Asof alles is maar besig om agteruit te gaan, alles is maar besig om te vergaan, en ook die kerke, dit is maar 'n kwessie van tyd, die druk is te swaar, die kerke loop leeg, die deure maak toe, en dit is, ons moet maar net vasbyt, ons moet net vasklou, maar dit is asof die kerk gaan tot niet hier in Suid-Afrika. Hier is nie hoop dat die Here sy kerk nog hier in Suid-Afrika gaan bewaar nie, dat hier nog 'n gemeente gaan wees oor 10, 20, 30 jaar, en daar sal gereeld gepraat word, wat van ons kinders, wat van die nageslag, asof daar is nie 'n toekoms vir die kinders en die kleinkinders nie. Dis 'n manier hoe daar gepraat word. En dit is belangrik dat ons reg praat, dat ons praat soos wat die Bybel dit sê, dat ons eerder sal kyk na die omstandighede, maar daar is baie dinge wat sleg is, en wat jy moet sê, maar hierdie dinge is nie reg nie, en dit is nie, die omstandighede is nie wat vir my hoop gee nie, maar die Here se beloftes gee vir my hoop. Sy beloftes oor die kerk en oor die toekoms, dit gee vir my hoop, en dit maak dat ek dan met hoop kan praat vir die toekoms, oor die toekoms. So ons moet sê, is baie belangrik, die woorde wat ons gebruik, en ons net alledaagse omgang met mekaar, en oor sekere temas. Ons kan nog 'n lang lys opneem van ander dinge, van hoe ons maklik verkeerd praat. Maar 'n belangrike deel daarvan is ook as ons besig is om planne te maak. Eenvoudige planne, net soos reisplanne. Dis wat hierdie is. Hy is besig om te praat oor reisplanne. Dis so 'n alledaagse ding. Ek hoop dat Timoteus binnekort na julle toe kan kom reis en daarby julle kan kom werk vir 'n ruk. En ek hoop en ek vertrou dat ek ook binnekort na julle toe kan kom en daar ook by julle kan wees. Nou, 'n manier hoe ons maklik verkeerd kan praat daaraan is om net te sê, wel, ek gaan hierdie ding doen. Môre gaan ek dit doen, oor 'n maand sal ek daai doen, en dit en dit, en asof dit so vas en seker is, asof ek die toekoms in my hande het, en ek in beheer is van wat gaan gebeur. Maar hoor, hoe word ons hier herinner aan 'n goeie manier van praat, en dit is, ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur. En aan die einde, en ek vertrou in die Here dat ek self ook spoedig sal kom. Wat hoor jy hier? Jy moet hier iets van 'n erkenning hoor van my eie perke. Dat die toekoms is nie in my hande nie. Ek kan maar allerhande planne maak, maar dit is uiteindelik, is dit nie ek wat dit bepaal nie, dit is nie ek wat dit besluit nie, dit is nie vas in my eie planne nie. Ek is nie die almagtige, of die alomteenwoordige, of die soewereine, wat 'n plan kan maak en kan sê, dit is vas en seker, dit sal so uitspeel. So in hierdie frase is jy besig om jou eie perke as skepsel openlik te erken, elke keer, ook om jouself te herinner, en om vir ander mense so te sê, ons is beperk, ons het nie die toekoms in ons hande nie. Maar terselfde tyd, is dan 'n belydenis oor God, en meer spesifiek dan oor Jesus. Want hy sê, ek hoop in die Here Jesus, dat ek binnekort Timoteus na julle toe kan stuur. En ek vertrou in die Here, en dan sê hy nou nie, Here Jesus nie, maar hy het nou net, het hy gesê, ek hoop in die Here Jesus, dat het mens kan aflei, hy praat in dieselfde manier, ek vertrou in die Here Jesus, dat ek ook binnekort na julle toe sal kan kom. Wat is hy daarmee besig om te belei? Hy is besig om te sê vir homself, en vir almal wat hierdie brief lees, in Filippi en deur die eeue, want die Here het hierdie brief dan so bewaar, vir ons ook, is hy besig om te sê, die Here het die toekoms in Jesus se hande gegee. Christus sit op die troon om te heers, nie net in die hede nie, maar oor die toekoms. Hy is die een wat môre en oormôre, oor 'n week, oor 'n maand, oor 10 jaar, alles is in sy hande. Christus is besig om die raadsplan tot werklikheid te bring, om dit uit te werk, dat dit gebeur soos wat God besluit het. Hy is die een wat dit in sy hande het. En so is dit 'n belydenis. Eintlik, as ons op hierdie manier begin praat, is ons besig om iets te sê oor God en meer spesifiek oor Jesus. Dat die toekoms is in sy hande. En wanneer ons dit doen, dan moet ons ook sê, dit maak ons hoopvol en opgewonde. Want as die toekoms wel in die hande was van die ongelowiges, as die toekoms in die hande was van die woke groeperinge, of allerhande strominge, van allerhande denke, van daai mense, hulle het die toekoms in hulle hande, van sosialiste, hulle het die toekoms in hulle hande gegryp, hulle het beheer daaroor. Of as ek self sê, die toekoms is in die hand van myself, dan moet ek ook sê, maar ek het nie baie hoop nie, want ek ken myself. Maar, wat het ek dan hoop? Is ek het hoop, as ek weet, my toekoms, môre, ook die alledaagse dinge soos reisplanne, elke liewe stikkie daarvan, is in die hand van Jesus Christus. Hy heers daaroor. Hy het beheer daaroor. Hy beskik daaroor. En dit beteken dat ek het hoop vir die toekoms. Ek kan lewe met 'n positiewe vooruitsig, met 'n afwagting, want Jesus Christus heers oor die toekoms. Hy is in beheer daarvan. En wie is Jesus? Hy is die bruidegom van die bruid. Hy is die herder van die skape. Hy is die koning van sy koninkryk, waarvan ons die burgers is. Hy is die een wat die vyand verslaan. Hy is die een wat die vyand oorwin. Hy is die een wat sy lewe gegee het vir sy kerk, vir sy mense. En dan moet jy sê, maar dit is, in wie se hande is dit beter as in sy hande? Om te sê dat môre is in die hande van Jesus Christus. Al geliefdes, dan is dit iets om met opgewondenheid elke keer te erken. dat wanneer ek net praat oor die alledaagse dinge, soos my reisplanne vir môre, om te sê, maar dit is in die hande van die Here. Ek hoop met in die Here Jesus Christus, of soos wat ons ook oor die algemeen sê, DV, as die Here wil, as God wil. Dis wat DV beteken. As God wil, sal ek môre dit en dit en dit doen. Of as God wil, sal ons môre na daai plek toe gaan, of sal ons môre daai dinge aanpak, of sal ons oor 'n week ook saam gemeentekamp hou. Ook dit, ons is besig met 'n klomp planne vir die gemeentekamp, maar uiteindelik moet ons elke keer sê, as die Here wil, of ek hoop in die Here Jesus Christus, dat ons hierdie dinge sal kan doen. So dat wanneer ons so praat, is ons besig om my eie perke te erken, ek is besig om iets te bely oor God en oor Jesus, en ek kan hoopvol en opgewonde praat oor die toekoms. En in dit alles, is dit 'n getuienis vir myself, ek moet myself gereeld daaraan herinner, en is dit 'n getuienis vir almal wat my hoor. Ek is besig om, soos wat ek ook, as ek sou praat van die dag van die Here, as ons al hoe meer as gelowiges so praat, dan is ons besig om vir die ongelowiges te sê, hierdie dag behoort nie aan julle nie, dit behoort aan die Here. En ons is besig om 'n getuienis uit te gee van onsself en vir die ander, en so ook, as ons so praat oor die toekoms, as ons besig om te getuig teenoor onsself en teenoor al die mense wat ons hoor. Geliefdes, ons moet ook sê, ons het so gereeld nodig om daaraan herinner te word. Ons kan baie lang praat oor die getuienis na buite, en dit is nodig. Dit is nodig dat hierdie waarhede, hierdie kosbare waarhede, daar moet getuienis uitgaan na buite. Maar ons vergeet so vinnig, ons self vergeet so vinnig, oor wie is regtig in beheer van die toekoms. Ons kan so vinnig weer dink, maar my planne staan vas en seker, en ek gaan dit moet net gebeur. So laat ons onsself ook gereeld herinner, om wat die toekoms regtig oor gaan. Wanneer jy dan ook so praat, dan is jy net besig om 'n getuienis uit te lewer, nie, jy is besig om Jesus openlik te eer. En dit is ons vreugde. Dis vir ons die grootste lekkerte, is om Jesus te mag eer, om hom te mag groot maak, om hom te mag erken vir wie hy waarlik is. So dit sien ons in vers 19, 23 en 24. Is 'n belydenis van Jesus Christus, wat die toekoms in sy hande het, wat heers daaroor en dit beskik volgens die raad van God, dit uitwerk soos wat hy wil, en my planne val daar binne in. Dat ek moet erken, dat my planne is nie die vas en sekere een, nie maar God sin. Maar ek is opgewonde en positief daaroor. Ek sê, ek hoop in die Here, om hierdie en daardie te mag doen. Maar nou sien ons, wat is die vers 20 en 21, waaroor gaan die planne in hierdie geval? Hoekom wil hy graag Timoteus so graag stuur? Vers 20 en 21 hoor ons, want ek het niemand van dieselfde gesindheid, al hoor jy weer die idee van gesindheid, moet jy nou herinner aan die alles wat ons tot dusver gehoor het, die gesindheid van Christus, wat in die gelowiges moet wees, die gesindheid van waar dit is nie selfsugtig en ydele eer nie, maar in nederigheid wil jy die ander een dien. Dit is nie dat jy nou jou eie belange omsien nie, maar dat jy omsien na die belange van die ander een. So dit moet jou nou weer opspring in jou gedagtes as jy hoor, ek het niemand van dieselfde gesindheid nie. Hierdie gesindheid is die gesindheid wat ons nou al vooraf gehoor. Gesindheid wat julle belange opreg sal behartig nie. Want hulle soek almal hulle eie belange, nie die van Christus Jesus nie. Dit is treffend om te lees, luister weer mooi, hy sê, ek het niemand van dieselfde gesindheid, wat julle belange opreg sal behartig nie, want hulle, die ander mense as Timoteus, hulle soek almal hulle eie belange, denk weer, selfsug, ydele eer, eie belange, hulle soek allemaal hulle eie belange, hulle het nie die gesindheid van Christus nie. Ek wil iemand aan julle toe stuur, wat die gesindheid van Christus wys, en Timoteus is die enigste een wat ek nou by my het, hy is die enigste een wat ek beskikbaar het om te kan stuur. Al die ander mense wat ek om my het op die oomblik, is mense wat nie die gesindheid van Christus toon nie, maar wat hulle eie belange soek, nie die van Christus Jesus nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, ek stuur iemand wat die gesindheid van Christus het, wat na julle belange sal omsien, en dan sê hy net in die volgende vers, wat na die belange van Christus gaan soek. So wat is sy planne? Hy is besig om te dink, terwille van die gemeente, hier is Timoteus by hom, jy sien ook iets hier van Paulus self, hy het niemand anders by hom nie, hy het niemand anders wat na hom kan kyk nie, hy het niemand anders terwille nou in die tronk is, hy het net vir Timoteus oor, en hy sê, maar ek gaan nie omsien na my eie belange nie, ek gaan Timoteus stuur na julle toe, dat daar gekyk kan word na julle belange, maar wat is julle belange? Dit is die belange van Christus Jesus. So wat wil Christus hê vir die gemeente? Dit is wat Paulus besig is om te vra hier in die tronk. Hy vra nie wat wil ek hê nie, wat het ek nodig nie, hy vra, wat wil Christus hê vir die gemeente? Wat het die gemeente nodig? En dan sê hy wel, die gemeente het iemand nodig om hulle te gaan bedien. En daarom, Timoteus is die een wat ek kan stuur en ek stuur nou vir Timoteus. Jy sien, hierdie hele belange is nie maar net wat mense graag, wat ons graag ons voorkeure mag wees. Maar my belange is om 'n groot kar te hê. Of my belange is om baie gewild te wees. Of my belange is om bevordering te hê by die werk. So stuur ook vir Timoteus dat hierdie belange onvoldoen kan word. Nee, dis nie wat het hier oor gaan nie. Jy moet vra, wat is die belange van Christus vir 'n gemeente? En Timoteus word gestuur om dit te doen, en dit is eintlik hulle belange. Want sien, die twee word nou hier aan gelyk gestel. Julle belange en die belange van Christus Jesus. So wat jy hier sien is 'n mooi voorbeeld van die gesindheid van Christus in Paulus self en ook in Timoteus, van hoe dit konkreet uitgeleef word. Waar Paulus sy enigste persoon wat nog oor is, wegstuur ter wille van die gemeente, en hoe Timoteus al bekend is daarvoor, dat hy nie die belange van homself of van ander mense soek nie, maar die belange van Christus, en dit is dan iemand wat jy graag wil stuur om in 'n gemeente te gaan bedien. Maar dan kom ons nou by die derde gedagte om te bedien. So, daar word beplan, aktief beplan, vir die belange van die gemeente, wat die belange van Christus is. En wat behels dit? Vers 22 geef ons die antwoord. Maar julle ken sy beproefdheid, daai beproefdheid, jy hoor dit ook, wanneer daar geskryf word oor diakens, dat die diaken moet beproef wees, dit is, hy moet getoets word, om te wys dat dit wat hy dalk sê, dat dit eg is, dat hy opreg is, dat daar nie 'n valsheid daarin is nie, maar dat dit waar en eg is. En wat hy nou sê is, julle in Filippi ken Timoteus se beproefdheid. Dit is al gewys dat hierdie is nie maar 'n skyn ding by Timoteus nie, dit is waar en eg. Die Heilige Gees het hom tot wedergeboorte gebring. Die Heilige Gees het hom al so heilig gemaak. Die Heilige Gees het hom waarlik hierdie hart gegee wat hom dring om te sien vir die belange van ander. Hierdie is waarlik die werking van die Gees. Dit is nie maar net 'n skyn voorhou ding wat 'n mens prentjie voorhou nie. Dis beproefd. Dat hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my in die evangelie gedien het. En daar sien jy dan nou wat is dit wat die gemeente hier nodig het? Hulle het nodig dat daar in die evangelie, dat hulle in die evangelie bedien word. So, weer, wat sien ons hier? Paulus is besig om te dink aan die toekoms, hy is besig om planne te maak vir die toekoms in die Here, om te sorg vir die belange van die gemeente, nie vir homself nie, vir die belange van die gemeente. Wat het hierdie gemeente nodig? Wat is die belange van Christus vir die gemeente? Is die evangelie. Is dat hulle bedien word met die evangelie. En so word Timoteus nou gestuur. Gaan lewe die evangelie, gaan bedien die evangelie, daar in Filippi, hulle het dit nodig. Hulle het die evangelie nodig. Saam met my in die evangelie gedien het. Hy het die evangelie bedien. En dit is wat ons dan vir onsself ook moet sê. Wat is die grootste nood wat hierdie gemeente het? Dis die evangelie. Dis regtig die evangelie. Dis die sentrale ding waaroor alles gaan, is die evangelie van Jesus Christus. Ons kan praat oor ander nood, oor ander belange wat ons gemeente dalk mag hê. En het is waar, daar is ander forme van belange. Soos laas jaar, toe ons nader aan die winter gekom het, het ons gesê, dit is deel van ons belange, dat ons hierdie area bietjie toer wil hê ter wille van die koue. Was iets van 'n belange. Maar uiteindelik, as ons sê, sulke tipe goeders is alles waaroor, dit is die fokus, dit raak die middelpunt, dan het ons 'n verkeerde idee gekry oor wat die ware belange is van 'n gemeente, en wat die belange is van Christus. As dit is waaroor die gemeentelike lewe gaan, oor sulke tipe dinge, dan sê ons, maar ons het perspektief verloor. Ons het nie meer die oog op die hart van waaroor dit regtig gaan nie. Die hart van 'n gemeente se lewe is die evangelie van Jesus Christus. En dit is Christus se belange dan. Christus se belange is dat sy evangelie bedien moet word in die gemeente, in die gemeenskap en oor die hele wêreld. Dis waarvoor hy die mense uitstuur. Die evangelie moet bedien word. Dit is Christus se belange. En dan as ons sê, maar ek is lief vir Jesus Christus, dan sê ek, maar sy belange lê op my hart, dat die evangelie moet gehoor word in hierdie gemeente. So dink daaraan, as jy nou weer by iemand in die gemeente gaan kuier, as jy iemand oornooi, as jy besig is met gasvryheid, of met broederliefde, en jy nooi iemand oor, gaan dink vooraf, moet nie net dit lukraak doen, en sê, goed, kom maar, en ons sal het maar hanteer, soos wat het kom nie, neem die ekstra trappe, en beplan daarvoor, beplan en sê, maar wat is dit wat hierdie persoon nodig het? Ek ken hom of haar al redelike ruk, ek ken hulle, en wat is hulle belange, wat het hulle nodig? Hoe kan ek die evangelie aan hulle bedien, wanneer hulle net by my kom eet, vir 'n oggend of vir 'n middagete? Of as ek na hulle toe gaan en hulle is in die hospitaal, wat is hulle belange, wat het hulle nodig om dan te hoor? Gaan dink daaroor, beplan daarvoor. Hoop in die Here, beplan in die Here vir die toekoms, vir jou medegelowiges se belange. Gaan vra vir jouself af, wat wil Christus vir hierdie persoon gee? Wat is die belange van Christus vir hierdie persoon? En dan is dit, baie keer is dit voor die hand liggend. As jy weet dat iemand het nou 'n geliefde aan die dood afgegee. Iemand is oorlede. Wat kan jy sê? Wat is voor die hand liggend die belange van Christus vir jou broeder? Is dat Christus wil troos. Hy wil hulle troos met die evangelie. So gaan troos hulle in daai omstandighede met die evangelie. As jy agterkom, maar hier is 'n broer of 'n suster wat besig is om te sondig, jy kom dit agter, wat doen jy dan? Jy begin nie onderlangs met ander mense daar praat nie. Nee, dit is nie die belange van Christus vir daai sondaar dat ons oor hulle moet praat nie. Wat is die belange van Christus is dat die skaap wat begin afdwaal teruggeroep moet word. Dan moet jy gaan en jy moet met die persoon self praat. Jy moet die persoon self roep, kom terug na die Here, hoor wat die Here vir jou sê, bedien in hom die evangelie van Christus ook in daai sin dat Christus neem beslag oor jou hele lewe. En wanneer jy dan sondig, dan is jy besig om daai deel van jou lewe te sê, nee, maar dit is nog vir myself. En ek kan dit maar nog lewe net soos wat ek wil. Maar dis nie die evangelie nie. Christus leer ons in die evangelie dat hy het my hele wese vir homself gevat. Ook daai stukkie wat gaan oor hoe jy praat of hoe jy optree. Dit is Christus sin. En hy wil hê dat jou hele lewe geheilig moet wees vir hom. So bekeer, my liewe broeder. Kom terug na Christus toe. Hoor die evangelie van Jesus Christus. Hy het gesterf vir hierdie sonde. Nie sodat jy moet aanhou met jou sonde nie, maar jy daarvan moet bekeer. Bedien aan hom die evangelie. Roep hom terug na die Here toe. Gaan vra, wat is die belange van Christus vir hierdie persoon? En gaan bedien hulle dan met die evangelie van ons Here Jesus Christus. Geliefdes, dit is waar dat ons dikwels dinge net eenvoudig oor ons pad kom, en dat het op die ingewing van die oomblik moet ek dan reageer en dan iets doen. Dit is waar. Ons kan baie meer doelbewus lewe. Ons kan baie meer gefokus dinge doen, beplant dinge doen. Om te sê, maar ek gaan met hierdie persoon iets met hierdie persoon praat, ek gaan die paaie gaan weer met daai persoon kruis, of ek gaan heel moontlik, gaan ek binnenkort in hierdie type omstandighede wees, dalk by die werk, dalk in die gemeenskap, wat is die belange van Jesus Christus in daai situasie? Hoe kan ek die evangelie in daai omstandighede gaan bedien? Gaan dink meer, doelbewus, oor hoe ons dinge doen, sodat ons beter ligte kan wees in die wêreld, kinders van God, onder 'n krom en verdraaide geslag, soos wat ons net 'n entjie voor hierdie perikoop gehoor het. So weer, geliefdes, ons moet beplan in die Here Jesus, vir die belange van Jesus, om die evangelie van Jesus te gaan bedien. Amen.